Unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida e rapidamente, porque pasan xa 43 minutos das 11 da mañá, a Manuel Álvarez. Témolo a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Oxe non decir se o tema vai ser cómico o que nos achegues nestes minutos.
Podemos dicir que sí, que cómico. Algúns dirán que de rir por non chorar, pero cómico aínda que nunca se lle coñeceu sorriso na pantalla o noso protagonista doxe, Buster Keaton, un dos grandes mitos do cinema, da sétima arte, a quen temos que lembrar porque nesta semana, concretamente o pasado luns, co inicio do mes de febreiro, cumpríase o medio século dende o seu pasamento. Finaba no ano 1966 en Los Ángeles, onde senón alí diz que van finar a maioría das estrelas do cine, cando tiña 70 anos de idade, víctima dun cancro. Remataba así a traxectoria con momentos álxidos, pero tamén con profundos vales de quen foi unha auténtica lenda nos inicios do cinema, unha das maiores figuras da etapa do cine mudo en Hollywood, e que tan só case no estertor, nos últimos intres da súa traxectoria, puido recuperar a parte daquel bello esplendor que axudou a que asociemos xa para sempre a imaxe de Buster Keaton e das súas irrepetibles trompadas e maneiras diferentes de partir a crisma, con unha época na que empezaba a botar a andar aquela industria que hoxe move millóns e millóns e que a todos fascina contando historias como é a do cine.
O certo é que hai imaxes icónicas, non, de Buster Keaton.
Sí, todos. Eu penso que todos imaginamos a Buster Keaton máis ou menos da mesma maneira, moitas veces cun pequeno chapeu así curtiño sobre a cabeza, vestido de maneira un pouco desarrapada, facendo chimpos, pegando chimpos, esnafrándose de mala maneira, levando golpes, caendo, poñéndose de pé, sempre a carreira, facendo equilibrios imposibles, e, sobre todo, moi importante isto, sempre sen facer un só aceno coa faciana, sempre provocando a gargallada allea, pero mantendo a seriedade propia, o rictus severo, porque daí lle ven o alcúmeco que foi coñecido durante moito tempo, que en inglés diríamos stone face, pero entre nós sería cara de pau, non se movía para nada Buster Keaton. Daí, de feito, dese contraste viña entre as situacións que vivía ou que interpretaba e a súa seriedade, viña tamén o efecto cómico que provocaba. Tamén o coñecemos, é outro alcume que se lle puxo aquí, por Pamplinas. Naquelas primeiras épocas tamén se lle chamaba a Buster Keaton Pamplinas, pero sobre todo esa cara de pau que él chegaría a explicar, que non era algo que forzase, era algo que él interpretaba de maneira natural, era como él sabía actuar diante da cámara, e non foi até tempo despois cando reparou en que aquilo se convertera no seu sinal de identidade. Explicou con motivo da entrega dun premio, da recepción dun premio que lle concederan, que unha vez recibira unha carta dun seguidor que nela lle dicía que vaites, que lle chamaba moita atención, que nunca o vira sorrir, se iso era premeditado ou non. Entón, diz que Buster Keaton correu rapidamente á productora de cine na que traballaba e díxolle: a ver, poñedeme aí as últimas tres películas que fixen, que quero comprobar unha cousa. Entón, véndose na pantalla, foi cando se decatou de que efectivamente non sorría nunca, pasabanlle as circunstancias máis incribles, vivía situacións máis cómicas posibles, pero a comedia nacía precisamente do feito de que él non facía o máis mínimo aceno, non erguía unha cella apenas, non sorría, por suposto, en fin, contou unha vez na cerimonia dos Óscar, cando recibiu un Óscar honorífico a súa carreira no ano 1960, que unha vez por chancear, por se divertir, ao remate dunha película, así como no último fotograma, decidiu sorrir, que iso alporizou o patio de butacas, que os seguidores que o adoraban de súpeto comezaron a asubiar, apupaban ali, porque entendían que o persoaxe que interpretaba Buster Keaton, o personaxe, os estaba a traizoar. Aquel feito de sorrir non era propio, entón lles causara gran decepción. Así que de aí ven ese alcume de cara de pau de Buster Keaton, a quen, por certo, xa meténdonos no tema dos alcumes a fondo, tamén hai que dicir que estamos a chamar sempre por un alcume que para nós danos igual, porque Buster soanos efectivamente inglés, non? Xa non reparamos moito se é nome propio ou non, pero en realidade os americanos sí que lle renxe un pouco no ouvido, porque en realidade Keaton chamábase de nome Joseph Frank, uh-huh. E Buster non é outra cousa que unha expresión inglesa que ven significar algo así como trompada, precisamente, non? Levar un golpe nos morros, ou ser unha persoa que é arriscada e que é temeraria. E contaba o propio Keaton, isto non sabemos se forma parte da súa imaginación ou dun modo de engrandecer a súa lenda, ou foi verdade, que quen lle puxo o alcume de Buster foi nin máis nin menos que Harry Houdini, o magnífico ilusionista, non? Un dos mitos do mundo da maxia, quen, traballando coa familia de Buster Keaton, e isto podemoslo contar a seguir ou relatar a súa peripecia vital, un día veu o rapaz, o pequeno Joseph, caer escaleiras abaixo e meterse unha morrada morrocotuda e descomunal, e dixo: ese foi un tremendo Buster, que algo así como miña naiciña, casi parte da crisma, non? E Buster Keaton lle quedou como nome artístico dentro daquela.
Pois o certo é que eu estaba convencida de que era un nome propio con todas as da lei, pero dito isto, Buster Keaton, coñecido sobre todo tamén en branco e negro, non?
Sí, coñecémolo en branco e negro porque, como dicíamos, él viviu o nacemento da industria do cinema, os primeiros anos. Era un neno xa, dende moi novo, asociado ao mundo do espectáculo. Él naceu en Kansas, nos Estados Unidos, na localidade de Piqua, no ano 1895. Él naceu no seu dunha familia que decidiu dedicarse ao vodevil. Os seus pais colleron o rapaz e crearon un espectáculo chamado The Three Keaton, os tres Keatons, que logo haberían aumentar en números, os Keatons chegarían a ser 4 ou 5. Isto do espectáculo familiar de vodevil, ian por salas de teatro. Ademais, ten certa historia curiosa, porque inicialmente actuaban os pais de Buster Keaton facendo números cómicos, non? Vodevil, xa sabemos, unha especie de teatriño de variedades, principalmente cómico, con música, con baile e demais. Un día descubriron que o pequeno Buster era un lampantín, aínda un rapaciño apenas 5 ou 6 anos, imitaba o seu pai, imitaba-o bastante ben. E un día decidiron aproveitar ese efecto cómico, non, de poñer o rapaz no escenario, o seu pai facer cousas e o neno replicalas. Isto o público encantou, e aí temos a prova hoxe en día dos programas de televisión. Non hai cousa que lle guste máis á xente que ver os nenos imitar folclóricas, non, cantar e comportarse como se fosen adultos, sempre nos fai gracia. Pois, en fin, tamén pasaba isto no principio do século XX. Que acontece? Que, carai, o pai de Buster Keaton tiña moita inventiva e decidiu levar aínda máis alá o seu espectáculo e comezou a interactuar co seu fillo, pero algúns dicían que interactuaba dunha maneira un pouco exagerada. Claro, como era un neno moi pequeno, era un fiuncho, ademais, non? Xa o recordamos das películas. O collía como unha vasoira, facía como que barría o chan do escenario con él, bueno, facía unhas falcatruadas terribles. Tanto é así que unha sociedade neoyorquina de protección á infancia chamada a Gary Gary Society, pensaba, xa iban moi avanzados ao tempo, que aquilo era un caso claro de explotación e maltrato infantil. O seu pai dicía que iso diso nada, que aqueles estaban a imaginar, que o seu fillo nin sentía nin padecía, chamoulles fanáticos da dozura a todas aquelas mentes ben pensantes de Nova York, pero sei que un día, cando Buster Keaton tiña 8 anos, arreulle unha puñada no medio dun espectáculo. Supónse que non lle tiña que cruzar a cara o seu fillo, pero o Buster especializábase en caídas, ademais, sabía facer caídas espectaculares, en facer que lle doese, pero non finxiron ben apuñado, o seu pai acertoulle de cheo, pouco máis que lle reventa a cara, e diz que o neno pasou até 18 horas inconsciente. Aquilo debeu ser a pinga que fixo rebordar o vaso. Finalmente a Gary Society logrou que os Keaton fosen repudiados por moitos teatros do primeiro nivel, non de escalafón do mundo do espectáculo en Nova York, e tiveron que empezar a actuar en teatros de peor categoría, buscaron fortuna en Inglaterra, pero chegou un tempo no que xa case un home adulto, non home adulto, non un adolescente, pero chegando á maioría de idade, Buster Keaton decidiu buscar carreira en solitario. Foi así como volveu a América, deixou os Keaton rapidamente as súas habilidades para a comedia, sobre todo teatro físico, que dominaba dende moi pequeniño, lle axudaron a entrar no mundo do cinema. Especialmente lanzou a súa carreira cando coñeceu a unha auténtica figura, un dos máis grandes nomes da historia do cine mudo, que era Roscoe Arbuckle, alcumado Fatty. Unha figura polémica co paso do tempo, porque logo veríase envolto nun xuízo por suposta violación que causaría a morte dunha actriz. Eran uns tempos nos que estaba a medrar exponencialmente o mundo de Hollywood, do cinema, e se cometían enormes excesos. Ademais, o caso de Roscoe Arbuckle foi moi coñecido, aínda hoxe en día hai moitas dúbidas, porque foi xulgado, foi declarado non culpable, pero, en fin, a prensa daquela altura, especialmente a prensa amarela que creara William Randolph Hearst ou que potenciara e afundiu a súa carreira, pero antes de que todo iso pasara, coñeceu a Buster Keaton, viu o talento que había nel, xuntouse a ele, os dous comezaron a facer películas de moitísimo éxito, a finais da década dos anos 10, que se estenderían até os anos 20. Daquela, Buster Keaton se comezou a voar en solitario. Iso sí, cun pequeno paréntese, o comezou para ir á Guerra Mundial, a loitar a Francia. A loitar non chegou, nunca entrou na fronte de combate, pero sí que estivo alistado na Primeira Guerra Mundial. De volta aos Estados Unidos, retomou a súa carreira cinematográfica, consagrouse como unha das maiores figuras do cinema daquela altura, sempre en competencia con outros mestres do cinema mudo como Harold Lloyd e Charles Chaplin. Buster Keaton dirixía, ás veces non poñía o seu nome como director, pero sí que as películas as concibía él absolutamente, contrataba algún director como axudante, él protagonizaba facía de todo. En fin, na súa filmografía, auténticos mitos xa para a historia do cinema, especialmente O Maquinista da Xeral, unha representación cómica da Guerra de Secesión estadounidense, que aínda hoxendía considerada como unha das grandes obras mestras da historia do cinema, O Heroe do Río, o moderno Sherlock Holmes, O Navegante, en fin, filmes todos eles mudos, filmes clásicos e que levaron a Buster Keaton o máis alto da popularidade. Popularidade da que caería, porque claro, que acontece xa a finais dos anos 20, anos 30, pois chega o cinema mudo. Buster Keaton intenta dar o salto, asina un contrato coa Metro Goldwyn Mayer, contrato que non sae ben, perda a súa liberdade creativa, productora cinematográfica, comina ou a facer unha serie de películas, baixo unha serie de normas, exixencias que él non comparte, as películas non saen ben, non teñen éxito comercial, a súa estrela apágase e así pasaría anos, anos e anos. Ate que na década dos anos 50 el sobrevive facendo películas de baixa estofa, anuncios publicitarios e demais, Na década dos anos 50, alguén se lembra de que Buster Keaton era unha lenda do cine e que aínda vivía. Rescata o Billy Wilder para rodar Sunset Boulevard, rescata o Charles Chaplin para rodar Candilexas, dúas grandes películas nas que participa, tamén en La Vuelta al Mundo en 8 días, Canda Cantinflas. Os seus últimos filmes son a única longametraxe, a única película, unha curtametraxe que escribiu Samuel Beckett, nin máis nin menos, chamada Film, que el protagoniza, é unha moi coñecida comedia de Richard Lester, que era Golfus de Roma. Volvía novamente Buster Keaton a estar na primeira fila do cinema internacional, máis padecía un cancro que acababa coa súa vida cando tiña 70 anos.
O certo é que, como outros moitísimos actores da época do cine mudo, que caen en desgracia, non? Coa chegada ao sonoro, algúns recuperáronse, como neste caso outros, nunca volvemos a saber máis deles.
Justamente, pois é de algún modo exemplifica Buster Keaton a historia que sabería repetir con outros personaxes. É certo que Chaplin, por exemplo, a quen o enfrontaban, non por la rivalidade de quen era a estrela máis grande do seu momento, si que se reconverteu en certo modo e tamén tivo éxito como realizador no cinema sonoro. Unha enemizade, por certo, que logo seguramente non foi tal. Chaplin foi eloxioso con Buster Keaton, recuperou uno para Candilexas. Keaton sempre dixo que Charles Chaplin foi o mellor home realizador, cineasta, intérprete da historia do cinema.
Pois que menos que lembralo cando se cumpren 50 anos, dicías, do seu falecemento. Manuel, non sei se temos música para ilustrar a este personaxe.
Sí, pois o que imos escoitar é música, porque claro, dicía, as películas máis lembradas de Buster Keaton era cinema mudo, xa sabemos a quen describíase con letreiros, e de cando en vez se lles poñía algún tipo de música ou acompañamento sonoro. Ben, hai un guitarrista de jazz moi popular chamado Bill Frisell, e hai un cousa de 10 anos, decidiu compoñer unha serie de discos que servirían de banda sonora de acompañamento para aqueles filmes mudos míticos de Buster Keaton. O que podemos escoitar é un tema chamado To the Street, que serviría, que Bill Frisell concibiu para acompañar as escenas de Go West, unha das películas máis coñecidas da primeira etapa de Buster Keaton.
E nos recomendamos, como non, pois botar man de algúns deses clásicos do cine mudo protagonizados por Buster Keaton. Manuel, quedámonos con música, como sempre, un saúdo.
Un saúdo, hasta semana que ven. Thank you.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.